Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Terkkuja radiossa. 16.11.1986. Kaksi tyttöä lähettää terveisiä viidelle pojalle, jotka olivat insinööriniemessä pelaamassa tennistä. Nim, Merk, Musti ja Tupsu. 17.11.1986. Kaksi imatralaista tyttöä, Maria ja Titta, lähettävät terkkuja kaikille Frankie Goes to Hollywoodin faneille. Just relax. Nämä merkinnät on mun teiniaikojen kalenterista. Mulla oli monena vuotena sellainen taskukalenteri, joko kirjakaupasta ostettu teinikalenteri tai sitten sellainen vaikka jonkun firman taskukalenteri, joita mun isä sai töistä jonain liikelahjana. Sitten mä koristelin kalenterin kannet tarroilla ja lehdistä leikatuilla kuvilla. Tämän kalenterin tummaruskeassa tekonahkaisessa kannessa on Fioruccin enkelit, sitten Duran Duran bändin tarroja, jotka on saksalaisesta Bravo-lehdestä, jossa oli parhaat tarrat, sitten snoopeja ja karvisia. Mä rakastin karvista. Mulla oli semmoinen I Hate Mondays-teepaita. Sitten tässä kalenterissa on myös lehdestä leikatut tekstit See you ja with you ja I love you. Ja sitten tämä koko höskä on päällystetty kontaktimuovilla, joka nyt jo repsottaa sieltä sun täältä. Mä oon varmaan myös vähän joskus hermostuksessani repinyt sitä muinoin. Mutta siis noi radioterkut. Mä oon kirjoittanut noi viestit näköjään talteen kalenteriin. Tai oikeastaan siellä on sellainen välissä sellainen irrallinen kirjapaperi, joka on kiinnitetty violetilla klemmarilla kalenterilehteen. Etelä-karjalaisessa paikallisradiossa Saimaan aalloilla, niin siellä oli sellainen ohjelma, jossa soitettiin toivebiisejä ja luettiin ääneen niin kuin viestejä, kuuntelijoiden viestejä. Ja mä muistelen, että ne jätettiin puhelinvastaajaan tai sitten lähetettiin sinne radioasemalle postikortilla. Ja sitten, kuten huomaat, niin minä ja mun ystävä Titta oltiin selkeästi tosi innoissaan jostain pojista, ehkä vähän ihastuneita. Ja sitten me haluttiin saada joku yhteys heihin ja ylipäätään kertoa ulkomaailmalle, että hei, että me ollaan täällä, me ollaan olemassa, tämmöiset coolit tyypit, jotka kuuntelee Frankie Goes to Hollywoodia. Se oli siihen aikaan mun suosikkibändi Duran Duranin rinnalla. Mutta mulla on tällaisia hyvin tärkeiden asioiden kalentereita muutaman vuoden ajalta, just kuudennesta luokasta eteenpäin, aina tonne yläkoulun loppuun. Ja mä oon dokumentoinut niihin mun elämäntapahtumia. Siellä on kaikki leffalippuja välissä ja sellaisia jotain messulippuja ja tarroja ja ehkä jotain kirjelappusia, mitä on saanut luokkakavereilta. Mutta näissä kalentereissa mä huomasin, nyt kun mä selailin niitä, niin niissä ei ole kauheasti kyllä puhetta tunteista, eikä mitään sellaista syvällistä pohdintaa. Enemmän vaan semmoista niinku arkipäivän tapahtumien kertomista. Mutta mä mietin, että enkö mä oon vaan osannut puhua tunteista tai miettiä sitä, että mitä mun niinku sisällä tapahtuu. Vai johtuuko se siitä, että noissa on lukkoja, että tavallaan avointa materiaalia. Silti nuo kalenterit oli siis aina laukussa mukana, ettei kukaan pääse lukemaan. Ja sitten niinku kaverit pölli niitä koulussa tunnilla ja se oli aina ihan silleen tosi kriittistä. Mutta onneksi mä oon säästänyt nämä kalenterit, vaikka mä en olekaan vissiin aikaisemmin koskaan tutkinut niitä, siis sen ajan jälkeen, ennen kuin nyt. Tämä kalenteri, missä on nämä radioterkut, niin tämä on tosiaan vuodelta 1986. Mä olin silloin 13-vuotias, eli kuudennella luokalla. Tasan samanikäinen kuin mun oma lapsi on nyt, kun mä tätä mietin. Ja se, miksi mä kaivoin nämä kalenterit nyt esiin, niin se liittyy siihen, että mun lapsesta on tullut teini. Ja mä yritän myös epätoivoisesti muistella, että millaista se 13-vuotiaan elämä oikein oli, koska mä en niin tarkkaan muista. Mun lapsi oli just niin kuin ihan täys lapsi. Ja sitten yhtäkkiä, ihan tosi nopeasti, alkoi vaan teini-ikä. Ja se on niin hämmentävää, niin monella tavalla. Se on siis ihmeellistä ja jotenkin tosi jännittävää. Se tyyppi, joka oli just äsken sellainen mun vieressä vehtaava, pehmeä, sellainen söpöläinen. Ja josta mä olin välillä silleen, että, ja aika useinkin, että jätä mut rauhaa, että mä en jaksa koko ajan tätä niin kuin ihan negatiivista ja vaativaa läsnäoloa. Niin yhtäkkiä hän on niin kuin mun pituinen, tai ehkä nyt jo vähän pidempi hujoppi, jonka hartiat vaan levenee ja leukaperät jylhenee. Siis söpöhän on edelleen, mutta eri tavalla. Mutta tämä läsnäolo, yhtäkkiä hän on se, joka ei kestä mun jatkuvaa läsnäoloa. Joo, se muutos on iso. Ja mä yritän jotenkin pysyä tässä kyydissä. Ja siis tämähän on vasta alkua. En mä tiedä yhtään, mitä tässä on tulossa. Tämä muutos näkyy myös muille tosi selkeästi. Se on aika hauskaa. Me ollaan tehty välillä mun lapsen kanssa jotain videoita Instaan. Ollaan kokattu tomaattipastaa ja avokaadopastaa. Niin sit sitä kautta myös mun semmoset ystävät ja tutut, jotka on nähnyt mun lasta hetkeen, niin sit kun me nähdään, niin he on siis ihan silleen, että mitä? Että miten hän on muuttunut niin paljon? Että mitä teillä tapahtuu teillä kotona? Miten voi olla, että joku muuttuu niin nopeasti? Ja sit ennen kaikkea mut aina kysytään, että millaista on olla teinin äiti? Ja miltä se tuntuu? No, mä yritän nyt vähän kuvailla sitä. Se siis tuntuu, no se tuntuu hämmentävältä. Sit se tuntuu myös tosi upealta. Sit se tuntuu vaikealta. Ja sit se tuntuu ylpeältä. Ja sit myös neuvottomalta ja avuttomalta. Ja siksi mä nyt tässä plärään näitä mun omia teinikalentereita 80-luvulta. Että josko sieltä avautuisi jotain, mitä mä oon unohtanut. Ja mitä kautta mä saisin lisää ymmärrystä. Ja totta kai mä tajuun, että aika oli ihan eri. Mutta mä huomaan, että taas mä joudun jotenkin pohtii toista kertaa elämässä ja äitinä, että onks musta tähän. Että miten tää tehdään. Että pystynkö mä ja osaanko mä. Että miten mä tuen ja ohjaan tässä muutoksessa mun lasta. Ja sit kuitenkin, että mä antaisin kasvaa, niin kuin hänen kasvaa omaan suuntaan. Koska mä ajattelen, että tähän asti mä oon pärjännyt ihan hyvin äitinä. Mä oon ihan ylpeä itsestäni. Siis totta kai se synnytyksen jälkeinen aika, siis Herranjumala. Siitähän on nyt jo jotain 14 vuotta. Mutta se aika ja ne niin kuin ihan ekat pari vuotta tai 4 vuotta, niin se oli kyllä tosi tosi älytöntä ja raskasta aikaa. Mä silloin vaan lähinnä keskityin pitää itteni ja lapsen hengissä. Lapsen tietysti. Tietysti ensin lapsen ja sitten vasta itseni. Mutta joo, se oli sellaista niin kuin aika arkista ja käytännönläheistä toimintaa. Ja sitten tietysti myös se, että yritti päästä kiinni takaisin omaan elämään ja työelämään. Ja niin kuin, että miten se kaikki asettuu yhdessä paikalleen. Mutta sitten sen ensisokin jälkeen, niin musta tuntuu, että mun vanhemmuus alkoi kyllä sujuu. Ihan tosi hyvin. Ja sen jälkeen mä oon nauttinut äitinä olemisesta tosi paljon. Vaikka totta kai on välillä ollut haastaviakin hetkiä, niin kuin nyt elämässä tietty muutenkin on. Mut on joka tapauksessa ollut sellainen olo, että joo, mä osaan tämän. Että mä oon ihan hyvä tässä. Ja nyt yhtäkkiä mä oonkin silleen, että osaanko mä? Tuli nyt sellainenkin ajatus mieleen, että lapsihan ei synny vaan kerran, vaan kahdesti. Siltähän tämä nyt tuntuu. Että lapsi syntyy kerran tietysti vauvaksi, kun hän tulee ulos äidistä. Ja sitten hän syntyy uudestaan teiniksi. Ja onhan siis siellä kaikkia vaiheita välissä. Mutta oikeasti ainakin nyt tuntuu siltä, että murrosikä on yhtä iso muutos kuin sieltä kohdusta ulostulo. Enkä mä nyt tarkoita sitä, että mä synnytän sen lapsen uudestaan, vaan nythän hän synnyttää itse itsensä. että mä tein niinku ensin toukan ja nyt perhonen tulee sieltä kotilosta ulos. Ja mikä on mun tehtävä tässä? Mun tehtävä on kai olla vähän niin kuin doula, että kätilöidä sitä syntymää ja tukea muutosta. En mä tiedä. Mutta mulla on oikeasti sellainen olo joka päivä, että mä katson avaraa luontoa kotona, kun mä katson mun lasta ja sitä, miten hän muuttuu silmissä. Joka päivä on jotain uutta. Ja nyt mä mietin, että onko mä sitten semmoinen kotilokuiskaaja, joka tässä kuiskii, että anna mennä vaan. Vai pitääkö mun vaan pysyä kaukana, ottaa etäisyyttä ja antaa tämän tapahtua ja olla se luontoelokuvan katsoja? Vai onko mä se kertoja ääni ja kokija? Sellainen utelias ja neutraali David Attenborough. Mutta sen mä ainakin tiedän, että mikä autoritäärinen ohjaaja mä en tässä luontoleffassa halua olla. Teini-ikä, eli se, kun lapsi itsenäistyy, niin sehän on ihan tosi tärkeä vaihe ihmisen kehityksessä. Sen mä tiedän. Vai sen mä muistan biologian tunneilta. Lapsesta tulee ihan oma persoonallisuutensa, jolla on oma maku ja mielipiteet ja ajatukset. Ja mä en halua sössiä sitä. Aika moni vanhempi sanoo tässä teini-iässä, että no, menee sitten joskus terapiaan, jos mä aiheutan sille traumoja. Mutta kyllä mä haluaisin ajatella, että mä lähtökohtaisesti yrittäisin olla silleen, että en aiheuttaisi mitään vakavampaa. Mutta se itsenäistyminen on myös tosi haikeaa ja kivuliasta. Hänen täytyy erota meistä ja meidän pitää erota hänestä. Ja niinhän se kuuluu olla. Käytännössähän se näkyy vaikka niin, että kun vielä hetki sitten mä koin, että mä olin hänen niin kuin lempityyppi, jonka kanssa oli kiva puuhata kaikkea ja pohtia asioita, niin nykyään hän viettää aikansa mieluiten kavereiden kanssa. Ja ne kaikki tärkeät keskustelutkin käydään luottoystävien kanssa, ei enää mun kanssa. Mä saan vaan jotain pieniä tirauksia sieltä. Mun tärkein tehtävä tuntuu olevan se, että ruoka on valmis, kun hän tulee futistreeneistä ja ylipäätään niin kuin huolehtia siitä, että jääkaappi on täynnä verigreippejä, nutellaa ja kreikkalaista jogurttia. Joo, ja cashew-pähkinöitä. Niitä kaikkia menee tällä hetkellä todella paljon. Ja sitten tietysti ruokaa. Herranen aikasta menee paljon. Ja aiemmin mä sain ostella hänelle vaatteita. Ja hän suorastaan sanoi, että kiitos, että sä ostat mulle niin kivoja vaatteita. Mut nyt mua ei oteta enää niihin juttuihin mukaan. Mun maulla ei ole mitään merkitystä. Nyt on oma maku ja shoppailemaan mennään yksin tai sit kavereiden kanssa. Mut sit paljon muuta. Se on niin kiehtovaa. Keho muuttuu, ajatukset muuttuu, kiinnostuksen kohteet muuttuu, ajankäyttö muuttuu, kaverit muuttuu, ääni muuttuu, niin kuin kaikki muuttuu. Ne teini-ikäisen hormonit on siis niin ihmeelliset, että mitä kaikkea esimerkiksi yhtäkkiä tosi kovalla forsella alkava testosteronin tuotanto saaka ihmisessä aikaan. Siis mitä luontokappaleet me oikeasti ollaan. Ja kun mä sellasin noita mun kalentereita, niin kyllä se palautti mieleen myös ne mun omat teini-iän keholliset tuntemukset. Että miltä se tuntui, kun keho alkoi silleen pehmenemään ja pyöristymään ja hiukset alkoi rasvottumaan ja tuli vähän finnejä. Ja sitten se, että hiki alkoi yhtäkkiä haista ja rinnat kasvaa, joka oli aluksi sitä vaan, että ne pienet kolitsipaidan sisällä kasvavat rinnan alut oli ihan siis tosi, tosi kipeät koko ajan. Niin kuin hipasukin niihin teki kipeätä. Ja sitten mä muistan, että pojat teki koulussa sitä, että ne niin kuin tahallaan törmäs meihin tyttöihin. Oh, se sattui siis niin paljon. No, mutta mä olin siis tyttö ja mun lapsi on poika. Se on tietty erilaista. Varmaan myös samanlaista, mutta myös tosi paljon erilaista. Ja nyt mullakin on taas hormonimylläkkä. On vaihdevuodet ja oma hormonitoiminta on muuttunut radikaalisti ja se vaikuttaa niin monella tavalla. Ei pelkästään kehoon, vaan ihan yhtä lailla. Myös mieleen ja jaksamiseen ja sellaiseen herkkyyteen. On kaikenlaisia outoja uusia kehon tuntemuksia ja monena päivänä mäkin kysyn iteltäni, että siis kuka mä oikein oon ja mitä mä oikeastaan haluan. Ja sitten on niitä päiviä, jolloin mä oon silleen, että pois alta kaikki, että meikä tulee vahvempana kuin koskaan. Ja että mä muutun. Ja se on tosi vaikeeta, koska mun täytyy luopua vanhasta. Mut sit samalla se on ihan supermahtavaa, koska tässä taas kerran mä luon nahkojani uudelleen. Ja taas on uusi vaihe elämässä alkamassa. Siis mitä hittoa? Tässä kun puhun tätä, niin mä tajuun, että mäkin olen semmoinen perhonen, joka on tulossa ulos kotilasta. Aika ihana ajatus itse asiassa. Eli minä ja mun lapsi ollaan aika lailla samojen teemojen äärellä, mutta vaan ihan eri kohdissa elämää. Ja mähän en halua, että mun vaihdevuosia tai kenenkään vaihdevuosia vähätellään tai että se on joku vitsi. Ja siksi mä yritän myös pitää mielessä, että mä en puhu teininä olemisesta alentavasti. Onkohan tämäkin jotenkin ajateltu, että äidin vaihdevuodet ja lapsen teini-ikä kuuluu tapahtua samaan aikaa. Että sitten niinku todella kaikki rytisee ja muuttuu. No toisaalta nykyään lapset saadaan niin paljon vanhempina. Mäkin olen saanut mun lapsen 39-vuotiaana. Että aiemmin tämä oli varmaan silleen, että isoäidillä ja lapsella on hormonaaliset muutokset samaan aikaan. Joo, voi luoja. Ja kyllä me ollaan puhuttukin siitä. Viimeksi eilen, että hänellä on murrosikä ja mulla on vaihdevuodet. Me puhutaan itse asiassa aika paljon, onneksi vielä, varsinkin silloin, kun on hankaluuksia. Ja kyllä me sanotaan, tai ainakin mä sanon joka päivä, että mä rakastan sua ja kerron hänelle, että hän on upea ja tosi tärkeä, koska hän on. Ja oikeasti, miten hyvä mun lapsi on puhumaan. Musta ei olisi ikinä ollut teini-iässä sanomaan, että mua stressaa tai ahdistaa. Tai että nyt mä tarviin omaa aikaa. En mä siis tunnistanut mitään sellaista. Tai ainakaan mitään sellaisia asioita ei saanut sanoa ääneen. Niin mä kyllä ihailen niin paljon mun lapsen tunnetaitoja. Ja sitä, miten hän osaa sanottaa eri tuntemuksia. Se on ihan huikeeta. Ja mä oon kyllä tuskaisen tietoinen siitä, että häneltä saattaa mennä niin sanotusti kioskin luukku kiinni mun nenän edestä minä tahansa päivänä, mutta meidät erottaa siinä se, että hän saa sulkea sen. Mä en, koska mä oon aikuinen. Mun on pakko pitää luukut auki, jotta hän tietää, että mä oon täällä aina vaan ja edelleen häntä varten. Mut kyllä tää aika haastaa ihan uudella tavalla. Siis mua. Just se, että miten mä oon tässä, kun usein tuntuu siltä, että mun ei haluta olevan tässä. Miten mä hyväksyn toisen ihmisen erillisyyden, vaikka hän oli just äsken tosi riippuvainen musta. Ja miten mä kestän sen torjutuksi tulemisen. Ja miten mä siinä edelleen sit oon läsnä. Ja rakastan häntä just sellaisena kuin hän on. Ja erilaisena kuin ennen. Sen mä muistan, että mun oma teini-ikä oli etenkin mun isälle vaikeeta aikaa, kun mä aloin kasvaa pikkutytöstä nuoreksi naiseksi ja semmoiseksi omanlaiseksi tyypiksi. Mä olin kuitenkin isän tyttö. Varmaan aika monet tytöt on. Mut jos mun isä olisi sanonut ääneen, että hei Maria, että tää on myös mulle vaikea tää aika, mutta että koitetaan selvitä tästä yhdessä, että puhutaan mahdollisimman paljon, eikä pelätä yhteenottoja, epäonnistumista ja pettymyksiä. Kyllä mä ajattelen, että se olisi helpottanut. Mä luulin aina, että mun vanhemmat tietää, mitä ne tekee. Mutta eikö lapsen silmissä vanhempi ole aina vähän, no ehkä nyt ei ihan Jumala, mutta kuitenkin kaikki voipainen. Niin jos sitä mun muutosta olisi sanotettu myös perheen sisällä, eikä pelkästään mun muutosta, vaan koko perheen muutosta, niin ehkä mä olisin myös tajunnut paremmin, että se vanhempikin on ihminen ja että se ei ole mua vastaan, vaan se on mun puolella, vaikka me otetaankin yhteen välillä. Ja että mua rakastetaan, vaikka mä en olekaan se omien toiveiden täyttymys tai oman persoonan jatke. sitä, että mä siis kelpaan tällaisena kuin olen, erilaisena ja erillisenä, niin sitä oli välillä tosi vaikea uskoa tai käsittää. Koska mä ainakin tunsin lapsena ja nuorena jotenkin sellaista huonoa omaa tuntoa. Tai mä koin itseni pettymykseksi tai epäonnistuneeksi tai jotenkin vääränlaiseksi, kun mä kasvoin ja olinkin omanlaiseni. Enkä mä pystynyt aina hallita niitä mun tunteita ja niitä reaktioita. Ja mä en haluaisi, että mun lapsesta tuntuu siltä, että hän on pettymys. Mut joo, kyllähän tää koskee meitä kaikkia. Siis meitä ihan kaikkia nuorten vanhempia. Että miten me kestetään se, että nämä meidän sydänkäpyset torjuu meidät ja hyljeksii meitä ja saarnaa ja murisee meille. Että miten siinä tilanteessa pystyy aina olemaan niin, että nyt mä en ota itteeni, että pitää vaan muistaa, että tää on nyt tosi tärkeä elämänvaihe ja mä vaan hengittelen tseniläisenä tämän läpi. Että mä oon nyt tästä aikuinen. Ja sit kuinka ärsyttävää on, että joskus just näissä tilanteissa, niin se mun ihana teini saa mun sisäisen, ei niin ihanan teinin esiin. Mun tekee mieli kiukutella takas ja useasti vaan purskahtaa itkuu. Mut eihän voi. Joo. Mun pitää olla kypsä ja kestävä vanhempi. Ja sit toisaalta, saan kai mäkin joskus hermostua ja karjahtaa. Itse asiassa mä oon ollut aina tosi, tosi lempeä ja pitkämielinen vanhempi. Mut nyt, tämän lapsen teiniän myötä, niin mä oon huomannut, että kyllä joskus mullakin menee hermot. Etenkin silloin, kun mun lapsi puhuu mulle epäkunnioittavasti tai ei hoida sovittuja hommia ja sit mä ärähdän. Joo, mä oon nyt kyllä pari kertaa hermostunut ihan kunnolla. Ja ajattele, että mä en ole koskaan aikaisemmin hermostunut kunnolla. En koskaan. Ja nyt kun mä oon, niin mun lapsi on sanonut, että hei, että on tosi pelottavaa. Että sä oot muuttunut. Että sä et oo ollut se tyyppi, joka hermostuu. Ja siksi se, että sä hermostut, on tosi pelottavaa. Ja omituista. Mut ehkä se on silti ihan hyvä, että hän näkee äidistään tämänkin puolen, joka myös on totta. Ja sen, että ei täällä mitä tahansa käytöstä sallita. Että niin sen mä en oo, enkä aio olla. Joo, nyt tulee taas mieleen se avaraluonto, se David Attenborough. Ehkä siitä voisi itse asiassa hakea sellaista inspiraatiota. Että miten voisi vähän etänyttää itsensä, ettei ottaisi niitä kierroksia niin helposti. Tiedätkö, kun aamulla herää siihen, että toinen on kiukkua täynnä ja linnoittautuu vessaan ja itsellä on kiire töihin, niin sit olisi vaan silleen, että lauman nuorin jäsen on linnoittautunut hygieniatiloihin. Lajityypillisesti hän on ryhtynyt kiinnittämään huomiota tuoksuunsa ja viettää suuren osan ajastaan muiden ikätoveriensa kanssa ostoskeskuksissa ja tavarataloissa omaa tuoksuaan etsien. Näin irrottaudutaan kotipesästä ja vahvistetaan omaa reviiriä, luodaan uusia sosiaalisia siteitä, jotka perustuvat paitsi sanalliseen viestintään, myös lajille ominaisiin koodeihin. Lauman vanhempi naaras joutuu seuraamaan vierestä, kuinka poikanen valmistautuu lähtemään pesästä ja hakee uutta positiota lauman hierarkiassa. Joo, tämä voisi toimia. Tulee ihan tälleen sen olo, kun tälleen reflektoi. Ja sitten väliin mä tunnen itteni niin vanhaksi. Mä en ole oikeasti tuntenut itteni aiemmin niin homehtuneeksi kuin teinin vanhempana. Ja kyllähän myös sanoo sen. Mä kuulen jatkuvasti, että mä oon ihan kujalla ja että hänen sukupolvensa ajattelee niin freesisti ja tietää kaikki jutut. Ja me ollaan siis vaan niin vanhanaikaisia. Se on ärsyttävää, mutta samalla mä ajattelen, että voisiko tuossa rakentua myös, niin kuin ei pelkästään yhden yksilön, vaan myös kokonaisen sukupolven itsetunto. Ja sehän on mahtavaa. Niin sillä mä sanon, että hei tervetuloa, tulkaa sieltä kuulkaa. Ja tuolla itsetunnolla ratkaiskaa tämä ilmastonmuutos, kun me ei olla siihen pystytty, vaikka yritetty. Tai jos se rehellisiä ollaan, niin ei olla edes hirveästi yritetty. Että niin paskoja me ollaan. Myönnän. Mutta mä muistan hyvin sen itse, että miten on tullut teininä se havahtuminen. Että mitä tyyppejä nämä mun vanhemmat on. Että just hetki aikaisemmin oli silleen, että mun äiti on niinku paras asia mun elämässä ja mun isä on turvallisin asia mun elämässä. Ja ne on ihania ja just niitä kaikki tietäviä ja kaikki voipia. Ja sit on vaan silleen, että mitä? Siis nämä on ihan siis homeista jengiä. Että mä oon tää next generation. Mä oon enemmän kehissä kuin nää. Ja nyt mun lapsi kattoo mua sen saman linssin kautta. Et väisty vanhus, nuoriso tulee. Olikaa tää jotenkin helpompaa meidän vanhemmille? Et osasko ne tän sit kuitenkin paremmin? Ihan siis mä ajattelen sitäkin, että nythän nuoret noin yleisesti oirehtii enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me ollaan sentään käyty terapiassa. Ja me ollaan tietoisia tunteista ja tunnetaidoista ja puhumisen tärkeydestä. Et eikö meidän pitäisi olla paljon valmiimpia ja kypsempiä kohtaamaan hankalia tunteita? Meidän oman perheenjäsenen hankalia tunteita. Mutta ollaanko me? Vai kuvitellaanko me? Aika moni vanhempi ratkaisee tämän uuden tilanteen niin, että kaikki ne lapsen teini-iän tuomat hankalat tunteet voi hävittää sillä, että pakenee töihin tai sit omiin harrastuksiin. Tai ehkä se ei ole tiedostettu. Sitähän tämä yhteiskunta kuitenkin tukee, että tehkää ihan vitusti töitä. Hukuttakaa ittenne sinne. Ja niin mun isäkin teki. Tai ainakin mä muistelen niin. Ja sit oikeasti samalla se pakeneminen on tosi ymmärrettävää, koska vihdoin on omaa aikaa, koska se lapsi ei tarvii sua koko ajan. Ja sit varsinkin, jos kotona sen teinin kanssa on jatkuvasti oma itsetunto koetuksella, niin ehkä siellä töissä ja harrastuksissa sille itsetunnolle saa boostia. Siellä saa onnistumisen kokemuksia, teinin kanssa kotona ei. Ei ainakaan välittömiä. Kyllä mä muistan tosi hyvin, kuinka mun isä katsoi mua silleen tosi rakastavasti ja arvostavasti ja ylpeänä mun ylioppilasjuhlissa. Se tuntui niin hyvältä. Ja nyt mä tajuun, että se varmaan tuntui hänestä siltä, että kaikkien vaikeuksien jälkeen she made it, we made it. Ja myös, vaikka mä kaipasin mun isän lempeää tukea myös niinä vaikeina aikoina, kun mulla oli masennus ja oli anoreksia ja hän vaan väisti tai rähjäs tai vetäyti, niin nyt mä ymmärrän aikuisena, että on se aika vaatinut ihan tosi paljon. Tulla väsyneenä kotiin ja sitten kaikkien omien ongelmien lisäksi siellä kotona on vastassa oma lapsi, jolla on tosi paljon ongelmia. Että varmasti oli usein sellainen olo, että mä en pysty tähän kaikkeen. Että mä en vaan pysty. Mä en jaksa, enkä mä haluu. Eikä varmasti ollut ketään, keneltä kysyy apua. Tai tullut mieleen, että vois kysyä. Tai sitten hän ei halunnut jakaa mun henkilökohtaisia asioita. Ja varmaan koki myös epäonnistumista vanhempana. Vähän ennen kuin mun isä kuoli, niin mä kysyin häneltä, että kun me puhuttiin meidän kahden vaikeista asioista ja meidän perheen vaikeista asioista, niin mä kysyin mun isältä, että et sä puhunut silloin kenellekään. Niin mun isä sanoi, että ei hänellä ollut ketään kenelle puhua. Että on ihan totta. Mut joo. Yksi iso asia, mikä erottaa pienen lapsen ja ison lapsen vanhemmuuden, on se, että silloin kun lapsi on pieni, niin sitä saa vertaistukea samassa tilanteessa olevilta. Ja voi tosi matalalla kynnyksellä jakaa sitä kaikkea. Oikeesti. Silloin saa ihan kaikkia neuvoja, niin kuin pyytämällä ja pyytämättäkin, että mistä saa parhaat kestovaipat, kannattaako ärtynyttä nänniä hoitaa mehiläisvahalla vai vaseliinilla, nukkuuko lapsi paremmin pää ikkunaan päin vai poispäin, miksi pitäisi nukkua perhepedissä tai miksi pitäisi nukuttaa lasta omassa huoneessa. Ja joo, Herran Jumala, kaikki se sormiruokailu ja vessahätäviestintä. Jeesus, kuinka paljon asioita. Ja tiedätkö, nythän nämä kysymykset on ihan eri juttuja. Nämä on niin kuin tällaisia tässä nyt ja lähivuosina, että haetko lapsellesi itse alkoholia? Mitä tehdä, jos lapsesi kaverit näyttää hänelle pornoa? Mitä jos saat hänet kiinni katsomasta pornoa? Annatko lapsisi pelata videopeliä, jossa on silmitöntä väkivaltaa tai jossa diilataan huumeita? Tiedätkö, missä kaikissa somekanavissa hän on ja mitä sisältöä hän siellä kuluttaa ja kenelle hän kommentoi ja millaisilla sanoilla? Saaks hän käyttää chattia, jossa voi olla videoyhteydessä ihmisten kanssa ympäri maailman? Annatko hänen juoda energiajuomia? Tiedätkö, vapettaako hän? Ja jos, niin mitä sitten tehdään? Mitä kerrot hänelle huumeista? Ja sit, mitä sä teet, kun sä sanot jossain asiassa, että raja menee muuten tässä, että tämä ei käy. Tätä et saa tehdä. Niin todennäköisesti saat kuulla tietysti olevas maailman tylsin tyyppi ja kaikkia paljon nerokkaampia, niin kuin megaviiltäviä asioita, jotka osuu ja uppoaa. Koska ehkä kukaan ei tunne meidän heikkouksia yhtä hyvin kuin meidän omat lapset. Se on kyllä jännä. Tästä kaikki teinien vanhemmat puhuu. Teinien vanhempana oleminen vaatii todella hyvää itsetuntoa. Ja ne on niin nopeita ja älykkäitä ja teräviä. Ja sitten kaiken lisäksi niillä on eettisiä ja tunneälykkäitä argumentteja, jotka saa meidät kiinni siitä, että me tosiaan ollaan, jos nyt ei tylsiä, niin ainakin ennakkoluuloisia, luutuneita, vanhoja pieruja. Yhtenä päivänä mun lapsi siis tosiaan kysyi multa, että saaks hän pelata kaverinsa kanssa tämmöistä uutta videopeliä, jota kaikki nyt pelaa. No mä kysyin ekana, että mikä sen ikäraja on. Hän sanoi, että no ehkä 16, mutta varmaan 12, mutta siis ei siinä ole mitään sellaista niinku väkivaltaa tai pornoa. Mä sanoin, että okei, että no mitä siinä sitten on? Hän oli silleen, että no, että siinä vaan valmistetaan ja diilataan huumeita. Mä sanoin, että että kuulostaa kyllä aikamoiselta peliltä. Ja sitten mä sanoin, että no, katsotaan sitä vähän, että katsotaan vaikka joku traileri. Siinä valmistettiin metamfetamiinia ja kokaiinia ja kasvatettiin erilaisia kannabislajikkeita. Ja sitten lähdettiin myymään niitä rennosti skeittailen naapuruston kotirouille ja isille ja opettajille ja muille nuorille. Ja sitten käytiin vähän kasinossa välillä pelaamassa uhkapelejä ja sitten saatiin rahaa ja sitten pestiin sitä rahaa. Ja sitten tehtiin ja kasvatettiin lisää huumeita ja myytiin niitä. Ja mä sanoin, että hei siis come on, että miten tämmöinen peli edes saa olla olemassa, että et todellakaan saa pelata tällaista peliä. Että ihan hirveä peli ja tämä antaa ihan väärän kuvan huumeista, että oikeasti huumekauppa on ihan järkyttävän hirveä rikollisuuden laji, jossa on aivan tajuttomasti väkivaltaa, kaikenlaista ihmiskauppaa, alistamista, eikä ihmishenki ole siinä maailmassa niin kuin minkään arvoinen. Ja sen lisäksi päihdeongelmat, että ne tuhoaa kokonaisia ihmiselämiä ja myös läheisten elämiä, ja että se on laitonta, eikä mitään tällaista rentoa hassuttelua, niin kuin viihdettä, ja että nuorten yleisin kuolinsyy Suomessa on oikeasti nykyään huumemyrkytys. Että tämmöinen peli vaan normalisoi jotenkin huumeita. Että ei huumeet ole mitään viihdettä, että ne on niinku vakava asia. No siis lapsi katsoi mua silmät pyöreänä ja oli silleen, että siis come on. Että eihän hän nyt niin tyhmä ole, että hän alkaisi myymään huumeita siksi, että hän on pelannut tätä peliä. Eikä hän aio ruveta käyttää huumeita siksi, että hän on pelannut tätä peliä. Ihan yhtä lailla, kun eihän aio myöskään tappaa oikeassa elämässä ihmisiä, vaikka hän pelaakin semmoisia pelejä, jossa soditaan tai ammutaan. Että ei pelit vaikuta niin, ei ainakaan häneen. Että niin kuin tyhmiä me vanhemmat ollaan, että me pidetään häntä niin tyhmänä. Ja sitä paitsi tätä huumekauppapeliä pelaa nyt kaikki, myös ne kaikki lasten ja nuorten lempitubettajat, just ne, jotka pelaa yleensä vaikka Minecraftia. Tiesitkö sitä? Okei, mä vähän kiihdyin, sori. Mutta siis tämä asia jäi vaivaan mua. Siinä jäi vaivaa tosi moni asia sen lisäksi, että miten on tämmöinen peli ja miten kaikki pelaa sitä. Mutta myös, että oliko toi mun reaktio niinku ihan ok? Mä kerroin tästä mun kaverille, joka sanoi, että joo mä ymmärrän. Mutta on myös aika hauskaa, että oothan sä antanut sun lapsen pelata ja vaikka Monopoliin ja varmaan jostain 3-vuotiaasta lähtien jotain Afrikan tähteä. Et jos puhutaan siitä, että kuinka Ruususen kuva joku peli antaa rikoksista ihmisyyttä vastaan, että siellä on ryövätty maat ja kansat ja kulttuurit ja tehty siitä lautapeli. No joo. Puolustuksen puheenvuorona mä sanoin, että kyllä me ollaan myös puhuttu kolonialismista sitä pelatessa. Ei tietenkään silloin 3-vuotiaana, mutta kouluiässä. Että oikeasti Afrikan tähti on myös ihan hyvä opetusalusta. Ja sit mun tää kaveri sanoi, että no ehkä sä voisit tehdä tämän saman asian sen huumekauppapelin kanssa. Että katsotte sitä peliä yhdessä ja pelaatte sitä yhdessä ja sit sä valistat häntä samalla huumeiden vaaroista ja sen rikollisuuden kaikista karmeista puolista. Niin. No ihan oikeassa. Tämä on ristiriitasta ja sitä mä just tarkoitan. Sitä vaan huomaa sanovansa, ei, ei käy, kun varmuuden vuoksi. Toisaalta pitää antaa rajoja ja toisaalta pitää luottaa ja antaa vastuuta ja vapauksia. Ja välillä tulee toimittua ihan tosi epäloogisesti. Mutta sellaista se on, kun yrittää räpeltää täällä vanhemmuuden viidakossa. Mulla on melkein niinku ikävä niitä hiton sormiruokailu- ja kestovaippailukeskusteluja, vaikka en olisi ikinä uskonut. Mutta silloin tosiaan kaikki siihen vauvaelämään liittyvä jaettiin. Ei niin yksityistä asiaa ollutkaan, josta ei olisi voinut puhua. Kun se vauva oli kuitenkin vähän niin kuin, no semmoinen luonnonvoima. Ei joku tyyppi, persona, jolla on yksityisyys, joka on, nyt kun sitä ajattelee, niin aika hassua. Koska kyllä kai vauvallakin on ja pitäisi olla yksityisyys oikeasti. Mutta nyt tilanne on ihan eri, koska lapsi ei ole enää toukka eikä taapero, vaan nuori ihminen. Niin ainakin mä ajattelen, että hänellä on oikeus ihan toisella tavalla yksityisyyteen. En mä voi, enkä halua kertoa hänen intiimeistä asioistaan kenellekä kahvipöydässä, saati somessa. Nehän on hänen asioita. Ei ne kuulu kenellekään. Ja just siitä teiniydessä on kysymys. Lopullisesta eriytymisestä, itsenäistymisestä ja yksityisyydestä, johon sun vanhemmilla ei enää ole asiaa. Joten on paljon vaikeampi vanhempana myös hakea sitä vertaistukea. En mä voi levitellä mun lapsen asioita, eikä mun pidäkään. Samaan aikaan kuitenkin kaikkialla muistutetaan, että meidän pitäisi vanhempina uskaltaa pysyä kartalla, että missä se teini menee, että kenen kanssa se liikkuu ja mitä se tekee. Kuinka paljon se viettää aikaa ruudulla, minkä sisältöjen parissa, kenen kanssa se viestittelee ja missä kaikissa kanavissa. Mulla itselläni oli teininä tosi tiukat rajat. Ja sit kuinka hyvä olo tuli niistä hetkistä, kun mun luotettiin. Kun annettiin siimaa, eikä aina tivattu, että no, missä sä oot ollut ja kenen kanssa? Ja kyllä mä tiedän. Se on tosi epämukavaa tsekata teinin laitteita ja puhelinta ja selata sen nettihistoriaa ja lukea sen viestejä. Mutta on pakko, koska on vanhempi. Pitää tietää, mitä se tekee netissä, kenen kanssa se viestittelee. Kiusaako se jotain? Kiusataanko sitä? Me ollaan sovittu lapsen kanssa, että niin meillä toimitaan ja me katsotaan sitä puhelimen sisältöä välillä yhdessä. Mutta silti mä huomaan, että se on tosi vaikeeta. Se on tosi kiusallista, koska ne on tavallaan, tai siis ne on yksityisasioita. Et mitä jos mun äiti tai isä olisi istuttanut mut alas? Et no niin Maria, selataas nyt yhdessä ne sun teinikalenterit läpi, niin oisinhan mä ollut ihan, että juu ei todellakaan selata. Tai mitä jos ne olisi halunnut kuunnella mun puhelinkeskusteluja kavereitten kanssa tai tunkea linjoille, kun me soitettiin 059. Ja jos sä et tiedä, mikä on 059, niin se oli tavallaan vähän sellainen varhaissome. Siis puhelinlinja, jonne soitettiin lankapuhelimella. Ja sitten sinne linjalle mahtui kerrallaan aina joku 10 tyyppiä ja sitten niitä linjoja oli useampi. Ja sitten jos yhdellä ei ollut ketään kiinnostavaa, niin sitten saattoi soittaa seuraavalle linjalle ja sitten oltiin aina silleen, että onko siellä ketään? Ja aika usein siellä oli jotain läähättäjiä. Ja näistä soitteluista ei todellakaan kerrottu vanhemmille. Mutta kyllä niistä jäi kiinni, koska about tunti noilla linjoilla kyllä näkyy puhelinlaskussa. Sitten ei välttämättä enää soiteltu niin paljon. Anyways. Mä luulen, että jos mun vanhemmat ois halunnut tietää ihan kaikesta kaiken, tai mun olisi pitänyt raportoida ihan kaikki, niin kyllä se olisi myös vienyt jonkun ilon. Kasvamisen ilon, itsenäistymisen ilon ja semmoisen ikioman elämän ilon. Eikä muilla ole oikeutta viedä sitä iloa meiltä. Ei siksi, että ne on huolissaan tai peloteltu henkihieveriin, eikä etenkään siksi, että niiden on vaikea luopua meistä. Et samaan aikaan, kun mä täällä huolestun siitä, että mun lapsi altistuu ihan liian nuorena pornolle ja päihteille, niin törmäsinhän mäkin niihin asioihin ihan samaikäisenä. Oli kotibileitä. Vanhemmat ajatteli varmaan, että me lähinnä syödään sipsejä ja kuunnellaan musaa ja silitetään kaneja. Mutta aina oli se yksi tyyppi, jolla oli kaljaa mukana ja jota se tarjosi kaikille. Ja jollain oli porno VHS, jonka se tuikkasi videonauhuriin ja paino play, eikä kysynyt keneltäkään etukäteen, että haluatteko nähdä tätä. No ei me oltaisi haluttu. Ja kyllä mä kaljastakin kieltäydyin sen ikäisenä. Mutta jos mun vanhemmat olisi tiennyt, mitä niissä bileissä tapahtuu, niin mä en olisi varmaan saanut mennä seuraaviin. Tai sitten siellä olisi ollut vanhemmat seuraavalla kerralla valvomassa ja sitten se olisi ollut ihan tylsää taas. Eli vanhemman pitää asettaa rajoja, mutta nuoruuden pitää saada myös tapahtua. Se on tosi tärkeää. Nuoruuteen kuuluu kokeilut ja se, että kohtaa erilaisia tilanteita ja selviää niistä. Ja ehkä valvomisen sijasta tärkeintä on, että vanhempi vaalii sitä yhteyttä nuoreen. Silloin nuori uskaltaa ehkä ottaa puheeksi, jos on kohdannut jotain ahdistavaa tai pohtii jotain vaikeaa asiaa. Mä myös muistan, kuinka ihanaa oli, että mun vanhemmat oli kotona, kun mä tulin kotiin omilta seikkailuiltani. Niin se oli ihanaa. Se oli tosi turvallista. Tuntui myös hyvältä palata sinne kotipesään ja sit siellä sai ruokaa ja lepoa ja unta ja halauksia, vaikka mä en kyllä silloin tykännyt halata. Mä sanoin aina vaan, että älä koske mua. Sen mä oon yrittänyt pitää mielessä, että kodin pitää olla turvapesä. Turvapesä, jossa ei tuomita. Mä juttelin mun kaverin kanssa, joka teki vuosia sellaista projektia yläkoululaisten nuorten kanssa. Ja kun niiltä nuorilta kysyi, että mihin ne haluaisi maailmassa vaikuttaa, että mikä pitäisi olla toisin, jotta nuoret vois paremmin, niin ne nuoret kuulemma aina puhu siitä, että voi kun aikuisilla ei olisi niin kiire. Että ei tarvii olla mitään erityistä tekemistä ja tavaraa, eikä tukea tarvita tässä, vaan ihan sitä, että voi kun aikuisilla ei olisi kiire. Että voi kun vanhemmat olisi enemmän kotona ja läsnä ja olisi rauhallista. Että siinäkin mielessä tämä on tosi yhteiskunnallinen asia. Vähemmän kiirettä, enemmän läsnäoloa ja avointa puhetta. David Attenborough, larppi. Ja sitten mä mietin vielä sellaista, että kun vertaistukea toisilta vanhemmiltakin on nyt vaikeampi saada, niin olisi vielä suurempi tilaus sellaiselle suomalaisen yhteiskunnan peruspilarille kuin neuvola. Meillähän saatiin lapsikuolleisuus lähes nollaan neuvolan ansiosta. Niin nythän voisi olla tilausta samanlaiselle vaikuttavuudelle, ihan vaan kun mietitään nuorten hyvin tai siis pahoinvointia tässä yhteiskunnassa. Niin sellaista kansalaisaloitetta, jossa ehdotettiin vaihdevuosineuvolaa, niin sellaistahan mä oon tukenut. Niin nyt mä ehdotan teinineuvolaa. Haluuks joku tehdä kansalaisaloitteen? Tadaa! Ja jos rahat riittäis vaan toiseen, niin kyllä mä valitsisin teinineuvolan. Mut onneksi rahat ei riitä kumpaakaan, niin ei tarvii valita. Hei, mä ehdotankin yhdistettyä hormonineuvolaa. Eikö se olisi hyvä? 059 on lakkautettu, mutta tuu mun instaan kertoo, että onks tää ketää. Ja samalla voit antaa sun parhaan vinkin teinivanhemmuuteen, jos sulla on sellainen. Nyt kun oot täällä areenassa, niin kun painat sydäntä, niin sä voit lisätä tämän podin omalle listalle ja löydät sit mut helposti sieltä omat valikosta. Ja jos painat kelloa, niin voit tilata ilmoitukset. Sit saat aina tiedon, kun podcastin uusi jakso on ilmestynyt.